Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2 по една много интересна тема. А събеседниците ми — Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, и Любчо Нешков от БГНС. Добре дошли! Радвам се, че сте мои гости. Малко по-късно към нас ще се присъедини и доцент Иво Инджов. Доцент Иво Инджов, който е университетски преподавател, медиен експерт. Очаквам го да дойде в студиото, но може би и да не успее да... Той се придвижва в момента. Ако не успее да дойде в студиото, ще го търсим по телефона. Защо ви поканих? Най-напред здравейте, добре дошли.
Добър ден на вас и на слушателите.
Здравейте.
Един интересен проект. Проект за изследване на забранените, подценените, табуизираните теми в българските печатни медии. Изследването е в рамките на пилотен проект, подкрепен от Фондация за свободата Фридрих Науман в България и Института за модерна политика. Да започнем от там. Какъв е този проект? Какъв е неговия смисъл? Защо забранените теми? Защо табуизираните теми? И за да може, след като се запознаем с този проект, да разберем и защо сме го направили. Борислав Цеков.
Може би няколко думи да от мен, защото Института за модерна политика е част от тази инициатива. Всъщност това е продължение, макар и пилотно, на една по-раншна инициатива на самия Иво Инджов, подкрепена от посолството на Съединените щати преди 2 години, за едно по-разширено изследване на темата собственост на български медии, прозрачност. Тя завърши с едно издание, което беше публикувано и от Института за модерна политика, и беше едно от първите подобни, които хвърлиха светлина, и то съвсем от научно-изследователско гледище, не толкова от публицистично, върху темата собственост и критерии за прозрачност в сравнителен план, как е в Европа, как е в Америка, как е конкретно у нас. След това обаче тази идея се надгради с многото констатации, които идват от различни международни структури, правозащитни, журналистически и така нататък, за влошената медийна свобода в България, за ограниченията на свободата на словото, неща включително, с които самите ние, в частност самият аз, сме се натъквали като човек, който се занимава с обществено-политическа дейност. През последните години се натъквам на много такива прояви. И затова един екип от експерти с подкрепата на Германската либерална фондация Фридрих Науман разработи една методология да се види доколко основни теми, засягащи важни аспекти на публичния живот, на икономическия живот, на правата на гражданите, политиката, управлението, се отразяват адекватно от печатните медии. Понеже се разполага с един изключително ограничен ресурс, възможност за работа, затова се подбяха само 10 печатни медии, това е просто по-обозримо. Формулираха се над 100 теми, които бяха разпратени на широк кръг разнороден. Експерти, хора от медиите, социолози, хора от регионални медии, от регионални представители на потребителски, работодателски, синдикални структури, правозащитни и така нататък. Около 120 души, които да подберат от тези теми по тяхно мнение онези, които си заслужава да бъдат изследвани, доколко са табуизирани, доколко присъстват, подценени са или пренебрегнати в печатните медии. Така се селектира един по-тесен списък. И група студенти направи пълен контент-анализ на теченията на 10 вестника за изминалата 2011 година, на базата на който вече се видяха и основните подценени теми, които вероятно малко по-късно, когато включите и доктор Иво Инджов, той ще ги представи.
Аз предлагам нашия тон режисьор да избере доцент Инджов, за да чуем неговите теми. И после какво се случи с тези подбрани теми?
След като си свърши работата така студентския екип, който верифицира, така да се каже, доколко тези теми действително присъстват, пренебрегнати ли са, не са ли, по една стройна методология, която е така адаптирана от един аналогичен германски проект, едно жури от хора, авторитетни в медиите, с обществени позиции, не от днес, прегледа и даде вече своите окончателни оценки, кои са тези подценени. Какъв е смисълът въобще от това? Смисълът е, че че се прави един граждански мониторинг, който ако средата в България е обществена, политическа, медийна, гражданска е здравословна, един такъв поглед, критичен, но обективен, базиран на факти само, позволява самите медии да сверят часовника си, да видят доколко успяват да отговарят на обществения интерес, доколко темите, които те по една или друга причина подценяват, заслужават да бъдат подценени или не. Тоест, това не е някаква недобронамерена атака по принцип срещу медиите, а един, бих казал, така хирургически разрез на темата, за да се види кой къде е и доколко наистина в България може да се говори за цензура, за корпоративно влияние, за друг тип зависимости, икономически, политически, които формират или влияят по недопустим начин върху редакционната политика на медиите. Това е смисъла на една такава
очевидно,
инициатива.
Очевидно, обаче, не всички колеги са видели добронамереност в тази ваша идея, защото ми се обади колежката Соня Полтоклиева, която ми каза как може, какво не ти достига на теб от миналото на Бойко Борисов, защо не си свободна, тия пък ние сме свободни, ние сме си свободни журналисти, на тебе като ти липсва свобода, Борис си за свободата. Въобще беше много остра в изявленията си спрямо тези, които сме участвали, макар и само като външни наблюдатели, на проекта. Ще продължа с моите гости от студиото. Сега на линия е доцент доктор Иво Инджов. Здравейте, доктор Инджов. Очевидно връзката не се е осъществила.
Чуваме ли? На К2, защото се придвижва.
Ще поговорим по телефона и междувременно вие може да се придвижите. Ще ви очаквам и в студиото. Само да започнем с това.
Малко трудно ще ми бъде това.
Няма ли? Добре, ще продължим по телефона.
Обстоятелствата, да, с удоволствие ще говорим. И само да ви коригирам, не съм доцент. Преподавам в Софийския университет на хонорар. Така че доктор Иво Инджов би било коректно.
Добре, съжалявам, че така ви представих. Да. Затова е виновен. Нали се сещате, виновен е онзи, чичкото Google. Защото в интернет видях титлите ви. Продължаваме нататък с Иво Инджов, университетски преподавател и медиен експерт. Защо този проект за табуизираните теми? Защо в България и защо вие решихте да се захванете с проекта?
Първо, защо реших да се захвана с проекта? Защото, както каза колегата Борислав Цеков, ние имахме един друг проект, който аз реализирах, и Института за модерна политика, фондация Фридрих Науман, подкрепи, в който изследвах въобще корупционните практики в медиите по света и структурата на собствеността на българските медии. Излезе един сборник от този проект. Но по-важното е, че ровейки се в методологии, в начини, по които се отразява тази проблематика, каквато е корупционната проблематика в медиите, аз се натъкнах на интересни изследователски методологии, които се вписват така в сферата на гражданския контрол, гражданското наблюдение върху медиите. И след като го споделих с колегите от института и с представителите на фондация Фридрих Науман, стигнахме до извода, че може да се направи нещо такова пилотно в България, да се изследват темите табу, оценените, маргинализираните теми в печатните медии и да се опитаме да създадем една контрапубличност, един вид граждански коректив на случващото се в медийната среда. Сигурно всички и вие ще съгласите с мен и вашите гости в студиото, че тя е силно деградирала в момента. А защо в България? Защото в България ситуацията е много тревожна. А и такова нещо не е правено у нас.
Да припомните, как процедирахте при определянето на темите? Кои са темите табу? Как ги определихте?
Боби Цеков вече спомена, аз успях това да чуя. Ние, в крайна сметка, дадохме на студентите да проверяват във вестниците дали наистина са табу, дали са силно подценени, 22 теми.
Така.
От тях 16 действително по нашите критерии, които бихме заложили, т.е. или вестникът да не пише за дадена тема, или да й налага затъмнение, като информира много рядко за нея, с много кратки публикации, много повърхностно, а тя същото време да е обществено значима. Та от тези 22 теми, 16 действително се оказаха, че отговарят на предварително зададените критерии да бъдат обявени като теми табу. И ние ги класифицирахме. Значи това е едната класация, която направихме в рамките на този проект. 16 теми. След това тези 16 теми ги предложихме на експертното 7-членно жури, авторитетни лич, личности, професионалисти, които да оценят обществената значимост на тези теми. Тоест, мога да го формулирам и по друг начин. По какъв начин е бил засегнат общественият интерес, по какъв начин е било нарушено правото на гражданите да бъдат информирани от подценяването на тези теми. Получи се известно разминаване между двете класации, защото журито счете, че въпреки, че дадени теми са може би малко по-добре представени в проучването, нали, това показват резултатите,
да.
Тяхното подценяване е нарушило в много висока степен обществения интерес.
Понеже заговорихме въобще за темите табу, не само тези, които ви изследвате, което кореспондира...
А, със сигурност има и други теми, ние не претендираме, да, че сме обхванали всичко. Това е
точно така.
Проект.
Но това кореспондира и с другия голям въпрос, който отново дойде на дневен ред в България и отново медиите сме тема номер едно. В контекста на свободата на словото и има ли цензура в България? Вие, понеже сте специалист в тази област, вашето лично мнение...
Ами, свободата на словото е един идеал, от който българските медии постепенно се отдалечават. Цензура няма, поне в този вид, в който съществуват авторитарните страни, които се опитват да налагат в Унгария, но за сметка на това има една изключително силна автоцензура. И това показват нашите резултати. Аз само ще спомена коя е журито, коя тема определи за най-силно табуирана, да, с оглед на обществен интерес. Това са банките, така наречените гнили ябълки, които изтекоха в една стенограма на WikiLeaks. Става въпрос за банки. За публикацията се появи миналата година в сайта, да, за разследваща журналистика Бивол. Това са банки, които са подозирани тогава в грамата на американския посланник, че берат пари на български и чужди престъпници, свързаните с това пране, отпускане на заеми, наливане на пари и невъзвръщаеми кредити, които остават в тежест на законните инвеститори и притежатели на сметки. И въобще американците наблюдават тези банки. Това са 5 или 6 банки. В момента не мога точно да ги си спомня.
Да.
Техният брой. И вижте сега. Значи, то беше една обширна грама, един обширен доклад за състоянието на българската банкова система. Някои вестници въобще не го публикуваха, други го публикуваха, но спестиха точно този пасаж за гнилите ябълки, както ги нарича американският посланник. Защо го спестиха? Ами причините са две. Нито един от изследваните 10 вестника не написа нито едно име на банка. От една страна съществува рестриктивен закон за кредитните институции, който налага сурови глоби, предвижда налагането, до сега не са били налагани такива глоби, на медия, която урони репутацията на съответната банкова институция. Но тук възниква въпроса. Общественият интерес ли е на първо място или банковата репутация? Всяка медия трябва да преценява да избира за себе.
Така е.
А от друга страна, банките са сред основните рекламодатели на печатните медии. И не само на печатните. Съответно, тук механизмът на автоцензурата, задействан от един рестриктивен закон и от интересите на медията като рекламен носител, веднага сработиха и нямаше нито ред по тази тема.
И аз веднага пък трябва да ви попитам.
Отговарям ви на въпроса,
да,
за цензурата.
Но аз пък веднага трябва да ви попитам, кои са провокиращите тази автоцензура събития, явления и факти. Защо журналистите стигат до автоцензурата? Кое ги кара да бъдат автоцензурирани?
Тоест, те се автоцензурират.
Те се автоцензурират, защото, да, защо?
Значи, най-вече, аз бих открил три основни фактора. Първият от тях са корпоративните интереси на собствениците на медии, на самите медийни групи. По-голяма част от печатните медии, това показва едно мое предишното ми изследване, са част от някакви икономически, финансови групи. Тоест, те не си издават от хора, които си варят хляба само с медиен бизнес. Съответно, това е много водещ, мощен фактор за автоцензура. И там има, естествено, поверигата, издател, главен редактор, журналист. Може би има някаква вътрешно-редакционна цензура, макар че това не е точната дума. Цензура е когато държавата налага някакви ограничения върху медиите. Но това са механизми на автоцензура. За да не се засегнат корпоративните интереси, да не се засегне нечий бизнес на основният собственик на дадена медия, съответно сработват механизмите на автоцензурата. Това е основният, корпоративната медийна политика. След това политически интереси. Повечето медии в различни периоди са обвързани с различни политически сили, най-вече с управляващите. Много силна е връзката в момента на една медийна група, става право за нова българска медийна група, с управляващите ГЕРБ.
Тя прави впечатление на всички, обаче какво от това? Какво се случва след като всички го отбелязваме?
Важното е, че се говори. Така? До 2-3 години темата за дали медиите предадоха интересите на гражданите не беше силно популярна. Сега пък наблюдаваме и друг феномен. Медии, които са били сравнително толерантни към Бойко Борисов и ГЕРБ, след като бъдат настъпани интересите на техните собственици, знаете в момента издателите на Труд и 24 часа, Огнян Донев и Любомир Павлов имат проблеми с правосъдието, след като бъдат настъпани интересите, те веднага стават силно критични спрямо властта. Аз го наблюдавам. Прави този паралел.
Да. И понеже заговорихме за една медийна група, няма как да не говорим и за връзките между една банка и тази същата медийна група и да стигнем до проблема с финансирането, който ние ще продължим след това и в студиото, но да използвам случая, докато съм във връзка с вас. Има ли значение и какво е то за автоцензурирането, за корпоративното цензуриране, изобщо за цензурата на медиите, начина и методите на финансиране?
Ами, разбира се, значи същата група, за която говорим, част от изданията в нея са купени с кредити, взети от въпросната банка. Става въпрос за корпоративна търговска банка.
А въпросната банка в себе си съсредоточава държавни...
Това е нормална практика, отпускат се кредити. След това тя съсредоточава една голяма част от вложенията на държавните фирми. Те са на депозити в там, в тази банка, което също не е забранено. Оказва се, че не е забранено. Няма финансовият министър, не контролира коя държавна фирма, къде си влага парите. Може би предлагат по-добри лихвени проценти и те отиват в тази банка. Но прави впечатление. Значи там са по-голяма част от парите на държавните фирми, от една страна. От друга страна тя финансира продажбите на покупката на водещи издания от тази група. От трета страна, в определени моменти тя е с най-големите рекламодатели на тези издания. Се получава един такъв картел, една симбиоза между държавни пари, между банка и между медии. Пряка връзка не може да бъде доказана, но можем да допуснем, че има някакво много силно влияние по тази верига. И ето как структурата на собствеността влияе върху функционирането на дадени медии. Ако знаят, медиите от тази група са силно безкритични към политиката на управляващите. А преди това не беше така. Преди те да дойдат на вас, коренно различни
медии. Аз спомням един вестник Монитор, който беше един от най-опозиционните преди изборите 2009 година. Според вас, доктор Инджов, как ще се излезе от тази ситуация?
Тази ситуация ще се излезе когато хората започнат да се вдигат на медийни бунтове. Това е един термин, който изследователят на масовите комуникации, бившият главен редактор на Монт Дипломатик, Игнасио Рамони, използва за ситуацията, минали ситуации в Испания и Франция, когато гражданите до така степен са преситени от пропагандата и ефтини пиар трикове, които казионните и мейнстрим медиите им предлагат, че просто спират да им вярват в ключови важни моменти и започват да се информират от малки независими радиостанции, от интернет сайтове, да развиват SMS комуникация помежду си. И в България станахме свидетели на един такъв малък за момента медиен бунт, когато хората на Орлов мост, протестиращите, бяха да се надигнаха срещу BTV, срещу информационната политика, срещу затъмнението и превратното тълкуване, което BTV налагаше на протестите. Видяхте, че BTV се принуди да им се извини. Такова нещо не се е случило в България.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие.
Медийни бунтове, альтернативни медии в интернет, медийни острови на свободата, както се изразява Роби Цеков. Въобще има альтернатива, но тя ще става бавно и постепенно, но все пак нека не забравяме. В момента нямаме такава масова медийна публика, както преди 20 години имаше в развитите медийни демокрации. Медийната публика се диверсифицира, разпада се на отделни групи по интереси, така че е много трудно на определени медийни групи, които имат квазимонопол в даден сектор, да формират. Все по-трудно им става да формират обществено мнение, защото има много алтернативни медийни източници.
Разбирам. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз.
Доктор Иво Инджов, университетски преподавател, медиен експерт.